สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันอังคารที่31ธันวาคมพุทธศักราช2567วันสิ้นปีตามเวลาในประเทศไทยครับ
โดยวันนี้มีผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับเกาหลีใต้สั่งเช็คความปลอดภัยเครื่องบินโบอิ้งหลังเหตุเจจูแอร์ตกคร่า179ชีวิต
สหรัฐมอบความช่วยเหลือทางทหารอีก 2,500 ล้านดอลลาร์ให้ยูเครน
จีนอวดโฉมเรือจู่โจมและเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม
่สันนิษฐานยืนยันคำตัดสินทรัมป์ทำผิดคดีละเมิดทางเพศนักเขียนหญิง
ในส่วนของเสริมข่าววันนี้นะครับ
นานาทัศนะอเมริกาในยุคทรัมป์จะเข้มหรือจะคลายในประเด็นนโยบายพกปืน
และในช่วงท้ายรายการวันนี้ครับ
รับปีใหม่ใจสงบโพชี้ชาวอเมริกันเตรียมเคาท์ดาวน์แบบเงียบๆอยู่ที่บ้าน
ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นต้องมาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับการตกของเครื่องบินเจจูแอร์ที่เกาหลีใต้นะครับ
ครับรักษาการประธานาธิบดีเกาหลีใต้เชวซังม็อกออกคำสั่งตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องบินโบอิ้งที่ใช้กับสายการบินของเกาหลีใต้ในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังพยายามสืบสวนหาทางระบุตัวเหยื่อผู้เสียชีวิตและสาเหตุของการตกครับผู้โดยสาร175รายและลูกเรืออีก4คนเสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ของสายการบินเจจูแอร์เที่ยวบิน JJ 2216เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิของไทยมายังเกาหลีใต้ถลายออกจากรันเวย์และชนกับรั้วคอนกรีตจนเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้ที่สนามบินนานาชาติมูอันโดยมีลูกเรือเพียง2คนรอดชีวิตจากไฟลท์นี้เชวกล่าวในการประชุมการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่กรุงโซลเมื่อวันจันทร์ว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือการระบุอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตช่วยเหลือครอบครัวเหยื่อเครื่องบินตกและรักษาผู้รอดชีวิตทั้ง2รายและขอให้ทางการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลขั้นตอนการสืบสวนและแจ้งต่อครอบครัวเหยื่อโดยทันทีพร้อมสั่งการให้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่องบินของสายการบินทั้งหมดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยโดยในประเด็นนี้กระทรวงคมนาคมประกาศแผนตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ที่สายการบินของเกาหลีใต้นำมาใช้จำนวน101ลำเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปโดยมุ่งเน้นที่ข้อมูลบันทึกการตรวจซ่อมบำรุงส่วนสำคัญของเครื่องบินเหล่านี้ทั้งนี้ยังคงไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุของเครื่องบินตกในครั้งนี้ครับโดยทีมสืบสวนยังตรวจสอบประเด็นเครื่องบินชนนกรวมถึงตรวจสอบว่าระบบควบคุมอากาศยานนั้นถูกปิดไปในช่วงเวลาเกิดเหตุหรือไม่และความรีบร้อนอย่างเห็นได้ชัดของนักบินที่พยายามเอาเครื่องลงจอดอย่างทันทีหลังมีการประกาศเตือนฉุกเฉินตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่คมนาคมเกาหลีใต้ครับคุณนพรัตน์
ครับและเมื่อวันจันทร์นะครับทางการคมนาคมของเกาหลีใต้ระบุว่านักบินได้เตรียมแจ้งหน่วยควบคุมการบินว่าเครื่องบินเสียหายจากเหตุเครื่องบินชนนกไม่นานหลังจากหอบังคับการบินเตือนพวกเขาว่ามีนกอยู่บริเวณเส้นทางการบินจากนั้นนักบินได้แจ้งเตือนฉุกเฉินและส่งสัญญาณว่าจะไม่ลงจอดและพยายามจะบินวนอีกครั้งแต่ไม่นานเครื่องบินลำนี้ลงมาที่รันเวย์โดยท้องเครื่องแตะพื้นและถลายไปชนรั้วครับด้านผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานชี้ว่ายังมีอีกหลายคำถามที่ยังคงอยู่เช่นเหตุผลที่เครื่องบินโบอิ้งลำดังกล่าวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเหตุผลที่ส่วนของเครื่องบินที่ใช้ในการลงจอดไม่ได้ลงมาก่อนที่เครื่องบินจะถลายลงบนรันเวย์และพุ่งชนรั้วคอนกรีตรวมทั้งเสาสัญญาณในแนวระนาบหรือ localizer antenna ที่อยู่ปลายรันเวย์เพื่อช่วยในการลงจอดและรั้วคอนกรีตที่อาจมีบทบาททำให้เครื่องบินตกครับคริสเตียนเบคเกิร์ตผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยการบินและนักบินสายการบินลุฟทันซาที่มีสำนักงานในนครมิวนิกบอกกับรอยเตอร์ว่าปกติแล้วสนามบินที่มีรันเวย์ในช่วงสุดทางสนามบินจะไม่มีกำแพงแต่อาจจะมีระบบที่ช่วยให้เครื่องบินจมลงสู่พื้นเล็กน้อยและสามารถเบรกได้เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้ระบุว่าได้กู้ระบบเก็บข้อมูลการบินไปแล้วแต่พบความเสียหายด้านนอกของชิ้นส่วนดังกล่าวและยังไม่มีความชัดเจนว่าข้อมูลภายในยังคงมีอยู่ให้เข้าตรวจสอบหรือไม่และจะนำชิ้นส่วนนี้ส่งกลับไปยังกรุงโซลเพื่อเริ่มการวิเคราะห์ข้อมูลภายในเมื่อทีมงานของ Boeing และคณะกรรมการความปลอดภัยทางคมนาคมแห่งชาติหรือ NTSB มาถึงกรุงโซลในช่วงค่ำวันจันทร์นะครับตามหลักการแล้วเกาหลีใต้จะเป็นโต๊ะโผในการสืบสวนเหตุเครื่องบินตก และต้องให้ NTSB เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเนื่องจากเครื่องบินที่เกิดเหตุนั้นผลิตในสหรัฐนะครับด้านมาโกสอัลวาเรสผู้บริหารบริษัทจัดอันดับประกันภัยทั่วโลก Morning Star DBRS ประเมินว่าจะมีการเคลมค่าเสียหายประมาณ 15-20 ล้านดอลลาร์ทางสายการบินและค่าเสียหายจากฝั่งผู้โดยสาร120ล้านถึง180ล้านดอลลาร์จากเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้ครับ
ครับขยับมาดูความเคลื่อนไหวในกรุงวอชิงตันกันบ้างนะครับสหรัฐประกาศในวันจันทร์ว่าจะส่งมอบความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่ให้กับยูเครนเป็นมูลค่าเกือบ 2,500 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่รัฐบาลโจไบเดนใกล้จะหมดวาระลงครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการแถลงการว่าความช่วยเหลือชุดใหม่นี้มีอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อต่อต้านการโจมตีทางอากาศโดรนปืนใหญ่ไฮมาสรวมทั้งรถถังและกระสุนปืนใหญ่ทางประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าความช่วยเหลือชุดนี้จะทำให้ยูเครนมีความสามารถเหลือล้นเพียงพอในทันทีเพื่อจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงในสนามรบรวมทั้งเป็นเสบียงระยะยาวสำหรับระบบอาวุธสำคัญการป้องกันทางอากาศและปืนใหญ่ของตนการประกาศส่งความช่วยเหลือล่าสุดของสหรัฐเกิดขึ้นเพียง3สัปดาห์ก่อนว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการและการที่ทรัมป์ตั้งคำถามเกี่ยวกับระดับความช่วยเหลือต่างๆที่สหรัฐมอบให้ยูเครนซึ่งทำให้ผู้นำกรุงเคียฟนั้นรู้สึกกังวลว่ากรุงวอชิงตันอาจไม่ให้การสนับสนุนเหมือนเคยในอนาคตอันใกล้นี้ขณะเดียวกันกองทัพยูเครนรายงานในวันจันทร์ว่าได้ยิงโดรนของรัสเซียตกลงจำนวน21ลำเหนือเขตปกครองเชนีฮิฟดานิโปรเปตรอฟดอนเนตส์คาคีฟโอเดซ่าและโพตาวาทางด้านโอเลคไคเปอร์ผู้ว่าการโอเดซ่าเปิดเผยว่าเศษซากของโดรนที่ถูกยิงสกัดตกลงมานั้นสร้างความเสียหายให้กับอาคารที่พักอาศัย5แห่งแต่ไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่โอเลซินเนฮูบอฟผู้ว่าการคาคีฟรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่อาคารหลังหนึ่งเนื่องจากถูกโจมตีโดยโดรนและยังมีโดรนอีกลำพุ่งเข้าชนถนนหลวงอีกสายหนึ่งแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในเขตปกครองนี้ส่วนกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุในวันจันทร์ครับว่าได้สกัดโดรนลำหนึ่งเอาไว้ได้เหนือแคว้นเบลโกรอดที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนยูเครนและเจ้าหน้าที่ในแคว้นเคิร์สก็รายงานว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งที่ยูเครนส่งมาตกลงเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ครับ
ครับจากที่ยุโรปมาต่อกันที่เอเชียกันบ้างครับจีนได้แสดงแสนยานุภาพด้านการทหารที่ทันสมัยด้วยการเผยโฉมเรือยกพลขึ้นบกจู่โจมที่สามารถปล่อยเครื่องบินขับไล่ได้ขณะที่มีวิดีโอเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ที่มีภาพของเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ของกองทัพแดนมังกรครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับจีนเผยโฉมเรือยกพลขึ้นบกรุ่นจู่โจมรุ่น076ลำแรกที่เรียกว่าเสฉวนออกจากท่าเรือในนครเซี่ยงไฮ้หลังจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ปล่อยเรือลงสู่ทะเลเป็นพิธีการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเรือเสฉวนบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า 40,000 ตันมีลานปล่อยเครื่องบินแบบแม่เหล็กไฟฟ้าเต็มรูปแบบพร้อมสำหรับการปล่อยเครื่องบินแบบปีกตรึงและเฮลิคอปเตอร์จากเรือได้ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทัพจีนจางจุนซื่อบอกกับสื่อรัฐบาลจีน Global Times ว่านอกเหนือจากระบบปล่อยเครื่องบินแล้วเรือเสฉวนยังเป็นที่ลงจอดของเครื่องบินรบได้ด้วยลานบินและขนาดเรือที่ใหญ่และบอกว่าเรือลำนี้สามารถบรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์พิสัยไกลขึ้นและมีศักยภาพการรบที่แข็งแกร่งขึ้นได้พร้อมเสริมว่าเรือเสฉวนมีศักยภาพอันยอดเยี่ยมในภารกิจโจมตีบนบกและทางอากาศที่เหนือชั้นเพราะระบบปล่อยเครื่องบินแบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่เสริมประสิทธิภาพและความเร็วในการปล่อยเครื่องบินจากเรือลำนี้กองทัพเรือจีนเผยได้ว่าเรือเสฉวนเป็นสิ่งที่ยกขีดความสามารถของปฏิบัติการพิสัยไกลและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านการทหารของกองทัพเรือจีนครับนักวิเคราะห์รายอื่นเห็นว่ารัฐบาลปักกิ่งต้องการแสดงอำนาจทางทหารที่ยิ่งกว่าเกินขอบเขตของตนผ่านการเปิดตัวเรือเสฉวนโดยดรูทอมสันนักวิจัยจาก S รัชรัตนาม School of International Studies ในสิงคโปร์และอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับ VOA ว่าการเปิดตัวเรือเสฉวนนั้นมุ่งเป้าข่มขู่เพื่อนบ้านหรือเพื่อทำให้แน่ใจว่า PLA มีศักยภาพในการยกพลขึ้นบกในการส่งกำลังบุกรุกไต้หวันครับ
ครับนักวิเคราะห์อีกรายนะครับมองว่าเรือเสฉวนนั้นจะผนึกกำลังกับฝูงบินรบของจีนได้ในภาวะการสงครามครับโดยซูซูหยุนผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารจาก National Defense and Security Research ในกรุงไทเปบอกกับ VOA ทางโทรศัพท์ว่ากองทัพจีนอาจใช้เรือเสฉวนในการปล่อยโดรนสำหรับการโจมตีระลอกแรกจ จากนั้นจึงค่อยส่งเครื่องบินรบที่ใหญ่จากเรือลำนี้ต่อไปด้านซ่งจงปิงที่เป็นนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญด้านกองทัพจีนนั้นบอกกับ BOA ว่าเรือเสฉวนอาจนำไปใช้ในทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกหรือในความขัดแย้งทางการทหารกับไต้หวันที่อาจเกิดขึ้นได้หากจีนใช้มาตรการทางทหารกับไต้หวันกรุงปักกิ่งจะใช้อาวุธทุกอย่างที่มีในมือรวมถึงเรือยกพลขึ้นบก075และ076ครับขณะเดียวกันคอลินโคที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลจากเอสราชารัตนัม School of International Studies ให้ความเห็นกับ VOA ว่าจีนผลิตเรือรบในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่อาจพูดได้ว่าเท่าเทียมกับการผลิตของสหรัฐและกล่าวเสริมว่ากองทัพเรือจีนที่เติบโตขึ้นนั้นมีปฏิบัติการที่มุ่งเน้นในระดับภาคมีแนวโน้มที่จะมีความได้เปรียบเหนือกองทัพเรือสหรัฐที่ยังคงต้องดูแลรับผิดชอบในหลายภาคส่วนของโลกในคราวเดียวกันโดยในคลิปและภาพที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์นั้นแสดงให้เห็นเครื่องบินขับไล่2ลำในลักษณะรูปสามเหลี่ยมไร้หางซึ่งเหมือนกับเครื่องบินล่องหนโดยทั่วไปโดยลำที่ใหญ่นั้นมีเครื่องบินขับไล่ J-20 ของจีนบินประกบโดยเครื่องบินลำนี้มีทางเข้าอากาศ3ช่องสำหรับเครื่องยนต์นะครับส่วนเครื่องบินลำที่เล็กกว่านั้นมีรูปแบบที่กระทัดรัดกว่าทางนี้รัฐบาลจีนยังไม่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเครื่องบินรบดังกล่าวแต่ว่านักวิเคราะห์นั้นมองว่าดีไซน์ที่ล้ำสมัยของเครื่องบินเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าจีนนั้นไล่ตามทันสหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกแล้วโดยซูยังกล่าวกับ VOA ในเรื่องนี้ด้วยว่านอกเหนือจากความพยายามเป็นมหาอำนาจทางทะเลแล้วสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเครื่องบินขับไล่ใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าจีนต้องการแทนที่สหรัฐในฐานะมหาอำนาจทางอากาศของโลกด้วยครับคุณนพรัตน์
ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยสดจากกรุงวอชิงตันอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นที่น่าสนใจรออยู่ครับ VOA มาดูเรื่องของประเด็นความเป็นไปในสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเมืองบ้างนะครับ
ครับ
ศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลางสหรัฐประกาศในวันจันทร์ว่าให้ยึดคำตัดสินของคณะลูกขุนศาลชั้นต้นที่ระบุว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความผิดในคดีล่วงละเมิดทางเพศต่ออีจีนแคโรลนักเขียนหญิงในช่วงกลางทศวรรษที่90ครับศาล Second US Circuit Court of Appeals ออกเอกสารแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีเนื้อหาเห็นด้วยกับคำตัดสินของคณะลูกขุนแมนฮัตตันที่มีการสั่งให้ทรัมป์จ่ายเงินค่าเสียหายให้กับแคโรลเป็นเงิน5ล้านดอลลาร์เนื่องจากจำเลยทำการล่วงละเมิดทางเพศและทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงครับนักเขียนหญิงผู้นี้ให้การในการไต่สวนของศาลเมื่อปีที่แล้วว่าในช่วงฤดูไม้ผลิปี1996ตนได้พบกับทรัมป์และพูดคุยกันฉันมิตรก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งในเวลานั้นเป็นนักธุรกิจจะใช้ความรุนแรงทำร้ายเธอในห้องลองเสื้อผ้าของห้างเบิร์กดอฟกูดแมนในนครนิวยอร์กครับในช่วงที่มีการไต่สวนคดีนี้ทรัมป์ไม่เคยมาปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาแม้จะยืนยันมาตลอดว่าไม่เคยก่อเหตุที่ถูกกล่าวหาและตัดสินว่ามีความผิดจริงไปก่อนจะขึ้นการสั้นๆในคดีหมิ่นประมาทที่สืบเนื่องจากคดีนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่ทำให้ทรัมป์ต้องจ่ายเงินชดเชยต่อแคโรลเป็นจำนวนเพิ่มอีก83,300,000 ดอลลาร์ครับในการตัดสินล่าสุดของศาลอุทธรณ์นะครับคณะผู้พิพากษาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของทนายของทรัมป์ว่าผู้พิพากษาลูอิส เอ แคปเลนที่นั่งบัลลังก์ในศาลชั้นต้นทำการตัดสินใจหลายประการที่ทำให้การไต่สวนเสียกระบวนอันรวมถึงการที่อนุญาตให้ผู้หญิง2คนที่กล่าวหาลูกความของตนว่าล่วงละเมิดทางเพศขึ้นให้การเพิ่มเติมและการอนุญาตให้คณะลูกขุนชมคลิปรายการ Access Hollywood เมื่อปี2005ที่มีทรัมป์ปรากฏอยู่และอวดอ้างว่าตนได้จับอวัยวะเพศของผู้หญิงหลายคนเพราะเมื่อตนเป็นผู้มีชื่อเสียงก็ย่อมทำอะไรก็ได้ศาลอุทธรณ์ระบุในเอกสารความเห็นด้วยว่าเราสรุปความว่าทรัมป์ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าศาลแขวงชั้นต้นทำการผิดพลาดใดๆตามที่มีการกล่าวอ้างในคำร้องขอให้มีการตัดสินคดีใหม่และบอกว่ายิ่งไปกว่านั้นทรัมป์ยังไม่ได้ทำการรับผิดชอบใดๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดดังกล่าวที่อ้างมาหรือความผิดพลาดทั้งหลายรวมๆกันที่มีการอ้างถึงนั้นกระทบสิทธิ์ของเขาอย่างมีสาระสำคัญดังเงื่อนไขเพื่อให้มีการเปิดการไต่สวนใหม่ครับซีเวนเชิงโฆษกของทรัมป์ระบุในแถลงการว่าทรัมป์ได้รับเลือกจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เขาระบุว่า เรียกร้องให้มีการยุติการใช้ระบบยุติธรรมของเราเป็นอาวุธทางการเมืองทันทีและให้มีการยกฟ้องคดีล่าแม่มดทั้งหมดอย่างรวดเร็วอันรวมความถึงคดีลวงโลกแครอลที่เดโมแครตเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนซึ่งจะมีการเดินหน้าอุทธรณ์ต่อไปส่วนโรเบิร์ตแคปเลนทนายความของแครอลในคดีดังกล่าวและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับผู้พิพากษาแคปเลนนะครับกล่าวในแถลงการณ์ว่าทั้งอีจีนแครอลและผมรู้สึกขอบคุณต่อคำตัดสินในวันนี้เราขอบคุณศาลเซคันด์เซอร์กิตที่ทำให้ทำการพิจารณาคำโต้แย้งของทุกฝ่ายอย่างระมัดระวังนะครับยังอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตของสหรัฐที่มีว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวข้องเพราะว่าสิทธิ์ในการถือครองอาวุธปืนเป็นหนึ่งในวาระอ่อนไหวและแหลมคมในสังคมอเมริกันนะครับและในวันที่อำนาจการเมืองเปลี่ยนมือความคาดหวังต่อนโยบายด้านการถือครองอาวุธปืนจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาของเรามีรายงานจากเวโรนิก้าบาเดรัสอิกเลซิสผู้สื่อข่าว VOA ในเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ครับ4ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลปัจจุบันก็มีหลายนโยบายนะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับปืนนะครับแต่ว่าในรัฐบาลใหม่นั้นก็มีการคาดการณ์กันว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ครับก่อนได้รับเลือกตั้งนั้นว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยให้สัญญาไว้ครับคุณนพรัตน
์ครับ
ว่าสิทธิการครองอาวุธปืนนั้นจะได้รับการปกป้องภายใต้การหวนคืนสู่ทำเนียบขาวของเขาในวาระที่2ครับ
My second term we will roll back every Biden attack on the second amendment the attacks are fast and furious starting the minute
เสียงเมื่อสักครู่นี้คือการปราศัยเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับที่ทรัมป์กล่าวว่าจะยกเลิกสิ่งที่เรียกว่าเป็นการโจมตีของประธานาธิบดีโจไบเดนต่อบทแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่2หรือที่เรียกกันว่า Second Amendment ว่าด้วยสิทธิในการครองอาวุธปืนโดยจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วและดุดันตั้งแต่ไบเดนออกจากทำเนียบขาวและท่ามกลางการถกเถียงในทางหลักการและทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในการพกปืนนะครับจำนวนการตายจากเหตุรุนแรงที่มีปืนเข้ามาเกี่ยวข้องที่คู่ขนานกันไปนั้นก็อยู่ที่เกือบ 47,000 รายเมื่อปี2023ครับตามข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC โดยนักวิชาการหลายคนมองว่าชุดมาตรการที่ออกมาภายใต้รัฐบาลไบเดนนั้นช่วยลดจำนวนยอดผู้เสียชีวิตลงนะครับ
This includes the American Rescue Plan fundsto support community violence intervention programs the Biden administration has
ครับหนึ่งในตัวอย่างของแนวทางข้างต้นนั่นคือกองทุน American Rescue Plan นะครับที่สนับสนุนโครงการยับยั้งความรุนแรงภายในชุมชนอ้างอิงจากเจนส์พอลลิวคอนิสจากศูนย์ทางออกความรุนแรงจากอาวุธปืนมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ครับเธอกล่าวได้ว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาสำนักงานสอบสวนกลางหรือว่า FBI และสำนักงานกำกับดูแลแอลกอฮอล์ยาสูบอาวุธปืนและวัตถุระเบิดหรือว่าเรียกย่อว่า ATF มีอำนาจในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมอาวุธปืนมากขึ้นทางฝั่งนักรณรงค์ด้านสิทธิการครองอาวุธปืนนั้นกล่าวนะครับว่ามาตรการเหล่านี้ละเมิดสิทธิการถือครองปืนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ครับแล้วก็มั่นใจว่ารัฐบาลทรัมป์นั้นจะเข้ามาจัดการมาตรการทั้งหลายเหล่านี้ครับ
We don't think that they've done anything to keep people safe. All they've done is infringe on Second Amendment rights.
เสียงล่าสุดคือเสียงของอลันกอตลิบนะครับจากมูลนิธิ Second Amendment Foundation ที่ไม่เชื่อว่านโยบายในรัฐบาลไบเดนทำให้คนปลอดภัยกันมากขึ้นและกล่าวว่าทุกอย่างที่พวกเขาทำนั้นเป็นการละเมิดสิทธิ์ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่2ครับไม่เพียงเท่านั้นผู้สนับสนุนวาระนี้ยังหวังด้วยว่าทรัมป์นั้นจะทำตามคำที่เคยให้คำมั่นเอาไว้ว่าจะผ่านกฎหมายที่เรียกว่า Conceal Carry Reciprocity นะครับที่จะทำให้ผู้มีกฎหมายผู้มีใบอนุญาตพกปืนนั้นสามารถพกปืนไปในทุกรัฐทั่วประเทศได้ครับ
That you pass through you have to look up their specific gun laws and in some cases you wouldn't be legal to carry
ในประเด็นนี้นิคลาร์กที่เป็นประธานกลุ่มสิทธิการถือครองปืน Wisconsin Carry Inc.อธิบายว่ามลรัฐต่างๆนั้นจะมีกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนที่แตกต่างกันออกไปครับและผู้ถือครองอาวุธปืนนั้นจะต้องดูว่ามีกฎหมายมลรัฐใดบ้างที่อนุญาตให้พกปืนได้โดยคลาร์กพูดถึงการมีกฎหมายให้พกปืนได้ทั่วสหรัฐว่านั่นเป็นสิ่งที่อยากจะเห็นในระดับรัฐบาลกลางครับอีกด้านหนึ่งครับแฟรงค์ซิโมเรลลี่ที่เป็นผู้ที่สูญเสียบุตรชายนะครับแคมเดนจากการยิงตัวตายด้วยปืนที่ซื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมายก็อยากให้รัฐบาลหน้านั้นปรับปรุงกลไกตรวจสอบประวัติก่อนซื้อปืนให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยยกตัวอย่างกรณีลูกชายตัวเองนะครับที่สามารถซื้อปืนได้แม้ว่าจะมีประวัติเป็นผู้ป่วยทางจิตเป็นเวลากว่า10ปีก็ตามครับ
I have no problem with that. The problem I have is why does
ซิมูเรลีกล่าวว่าไม่มีปัญหาหากผู้ปกครองจะมีปืนไว้ที่บ้านเพื่อป้องกันภัยแต่ปัญหาที่มีคือทำไมสิทธิในการมีปืนถึงมีมากกว่าสิทธิของผมในการที่จะไม่ให้มีปืนอยู่ในบ้านนั่นคือเสียงของผู้ที่สูญเสียนะครับทางด้านผลสำรวจของศูนย์วิจัย Pew Research นั้นพบว่าประชาชนทั้งที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันนั้นอยากให้ภาครัฐกวดขันไม่ให้ผู้มีปัญหาทางจิตสามารถซื้อปืนได้แต่ถึงแม้ว่ามีความเห็นที่ต้องตรงกันในประเด็นข้างต้นครับคุณนพรัตน
์ครับ
แต่ว่าความเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวกับอาวุธปืนนั้นต้องเรียกว่ายังคงเป็นที่ถกเถียงอย่างไม่มีข้อสรุปครับแล้วก็ยังคงเรียกว่าเป็นเรื่องที่เห็นต่างกันอย่างร้าวลึกในสังคมอเมริกันครับ
ครับก็อย่างที่โปรยไว้นะครับเป็นหนึ่งในประเด็นอ่อนไหวที่มีการจับตาดูอย่างมากว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ในรัฐบาลใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับและก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับทางโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้พูดออกมายืนยันแล้วก็สนับสนุนให้ไมค์จอห์นสันปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้อยู่ในตำแหน่งสูงสุดของสภาล่างต่อไปแม้ว่าทั้งสองจะเพิ่งมีกรณีขัดแย้งในการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องปิดทำการซึ่งเป็นไปโดยไม่ตรงตามเงื่อนไขของทรัมป์นะครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐระบุในโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ในวันจันทร์ครับว่าจอห์นสันนั้นเป็นคนเคร่งศาสนาที่ทำงานหนักและเป็นคนดีและกล่าวว่าสมาชิกสภาล่างสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐลุยเซียนาผู้นี้จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและเราจะเดินหน้าชนะต่อไปครับทรัมป์ยังเขียนในโพสต์ด้วยว่าไมค์ได้รับการรับรองอย่างสมบูรณ์และอย่างเต็มที่จากผมก่อนหน้านี้นะครับเส้นทางการดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของสภาล่างสหรัฐของจอห์นสันนั้นดูเลือนลางริบหรี่ไม่น้อยนะครับหลังจากการต่อรองในสภาเพื่อผ่านกฎหมายงบประมาณรัฐบาลกลางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานภาครัฐต้องปิดทำการชั่วคราวก่อนวันหยุดคริสต์มาสกลายมาเป็นปัจจัยเสี่ยงอันใหม่และแม้สมาชิก2พรรคใหญ่จะบรรลุข้อตกลงจนผ่านร่างกฎหมายงบชั่วคราวมาได้การต่อรองขัดแย้งในสภาคองเกรสกลับแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของอิทธิพลของจอห์นสันและทำให้หลายคนเริ่มเห็นรอยร้าวในแรงหนุนของสมาชิกพรรครีพับลิกันต่อสภาล่างผู้นี้นะครับก่อนจะมีการผ่านงบประมาณออกมาทันในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐต้องโยนร่างกฎหมายทิ้งไป2ฉบับเพราะว่าทรัมป์ออกปากสั่งให้พรรครีพับลิกันไม่ยอมรับจนกว่าจะได้เงื่อนไขให้มีการขยายเพดานหนี้ของประเทศไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าจอห์นสันซึ่งในรายงานข่าวระบุว่าพยายามทำงานอย่างใกล้ชิดกับทรัมป์มาโดยตลอดได้พูดให้ว่าที่ประธานาธิบดีผู้นี้เชื่อว่าตนจะสามารถทำตามประสงค์ให้มีการปรับขึ้นเพดานหนี้ให้ได้ภายในปี2025ครับทั้งนี้ทรัมป์ก็ไม่ได้เอ่ยปากใดๆเกี่ยวกับชะตากรรมของจอห์นสันก่อนจะมีการลงมติเลือกประธานสภาล่างในวันที่3มกราคมเป็นเวลาถึง1สัปดาห์จนทั้งวันนี้ครับขณะที่สมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนก็บอกว่าตนจะไม่สนับสนุนจอห์นสันให้ดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นไปในการเมืองสหรัฐที่เข้มข้นก่อนวันรับตำแหน่งเป็นทางการของโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้าเดือนมกราคมนะครับมาดูเรื่องของภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์วันก่อนวันสุดท้ายของปีนะครับวันนี้ปิดกระดานแดงทั้งหมดเลยครับโดยดาวโจนส์นะครับร่วงหนัก418จุดหรือเกือบ 1% ก่อนจะไปที่ 42,573 จุดส่วน S&P ก็ลงเช่นกันครับ63จุดหรือ 1% ปิดที่ 5,906 จุด Nasdaq ร่วงหนักสุดนะครับ2235จุดหรือว่า 1.19% ที่ 19,486 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ก็ซื้อขายลดลงนะครับ 0.45% ที่2,620ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะครับค่าเงินบาทนั้นก็1ดอลลาร์แลกได้34บาท20สตางค์นะครับ
ครับช่วงท้ายของรายการข่าวของเราในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเบาๆเกี่ยวข้องกับเทศกาลนะครับ
ครับ
คุณนพรัตน์มีแผนเค้าดาวปีนี้บ้างหรือยังครับ
ก็คงอยู่หน้าจอทีวีดูการนับถอยหลังของชาวบ้านเพราะเราต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราต่อไปวันหยุดไม่มีนะครับ
จริงด้วยครับก็อย่างไรก็ตามครับหลายคนมีจริตมีวิธีการในการเค้าดาวไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบไปสังสรรค์บางคนอาจจะชอบอยู่บ้านดูเค้าดาวหรือว่านั่งกินอะไรคนเดียวเฉยๆถ้าเกิดว่าปีนี้ใครกำลังวางแผนฉลองส่งท้ายปีแบบเงียบๆที่บ้านนะครับบอกได้เลยว่าโพลสำรวจความเห็นมาแล้วพบว่าคุณนั้นไม่ใช่คนเดียวที่คิดแบบนี้แน่นอนครับ
Happy New Year!
อันนี้เป็นเสียงล่วงหน้านะครับยังไม่ถึงเวลาปีใหม่ของวันนี้นะครับผมแต่ก็ผลสำรวจล่าสุดนะครับจาก Associated Press Knox Center for Public Affairs Research นั้นชี้ว่าส่วนใหญ่ของชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ในการสำรวจครั้งนี้นั้นตั้งใจฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่บ้านและเกือบ2ใน10คนนั้นจะไปฉลองที่บ้านเพื่อนหรือไม่ก็บ้านของครอบครัวนะครับมีเพียง 5% นะครับมีแผนที่จะออกไปฉลองตามบาร์ตามร้านอาหารหรือว่าตามงานอีเวนต์ต่างๆนะครับและเมื่อมองเห็นช่วงอายุนั้นในโพลก็ชี้ว่าคนอเมริกันรุ่นใหม่สนใจไปฉลองปีใหม่ตามบาร์แล้วก็งานอีเวนต์นอกสถานที่มากกว่านะครับโดย1ใน10ของชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ที่อายุต่ำกว่า30นั้นบอกว่ามีแผนออกไปฉลองนอกบ้านแต่ว่าราว3ใน10ของชาวอเมริกันที่อายุ60ปีหรือว่ามากกว่านั้นบอกว่าจะไม่ฉลองการเริ่มต้นศักราชใหม่ปี2025เลยนี่คิดว่าคงจะเจอปีใหม่มาเยอะแล้วนะครับก็อาจจะเบื่อนะครับที่น่าสนใจนะครับคือชาวอเมริกันส่วนใหญ่จะฉลองศักราชใหม่ในรูปแบบที่ต่างออกไปนะครับก็คือการตั้งปณิธานปีใหม่หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อว่า New Year Resolution ครับโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งในการสำรวจนั้นบอกว่าได้ตั้งปณิธานปีใหม่ไปแล้วอย่างน้อย1ข้อสำหรับปี2025ที่จะมาถึงนี้ครับสำหรับคนรุ่นมิเลเนียลและก็เจนซีที่เป็นกลุ่มที่เตรียมปณิธานปีใหม่รอไว้แล้วนะครับโดย2ใน3ของคนกลุ่มนี้ในการสำรวจนั้นบอกว่าคาดว่าจะหาปณิธานมาตั้งเอาไว้นะครับอันนี้เมื่อเทียบกับคนรุ่นเก่ากว่าราวครึ่งหนึ่งที่ตั้งปณิธานปีใหม่นะครับและผู้หญิงมีแนวโน้มจะกำหนดเป้าหมายการปีใหม่เอาไว้มากกว่าผู้ชายนะครับก็คือกำหนดลิสต์เอาไว้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับโดยใน3ใน10ของชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ครับเลือกปณิธานปีใหม่ให้เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายหรือว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นเป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะครับจำนวน1ใน4ระบุว่าจะตั้งเป้าลดน้ำหนักนะครับและอีก1ใน4บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในด้านการเงินหรือว่าสุขภาพจิตของตัวเองครับในมุมมองของชาวอเมริกันในการสำรวจล่าสุดนี้ยังมองแง่บวกถึงปีที่กำลังจะมาถึงด้วยนะครับว่าแม้มากกว่าครึ่งหนึ่งนั้นไม่คาดหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สดใสนะคือมองแล้วอาจจะไม่สดใสแต่ว่าในใจก็คือหวังว่าจะต้องดีมองบวกนะครับสุดท้ายครับ4ใน10ของชาวอเมริกันในโพลนี้บอกว่าปี2025จะเป็นปีที่ดีกว่าสำหรับพวกเขานะครับราว1ใน3ไม่หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆมากนักเมื่อเทียบกับปี2024ที่จะผ่านพ้นไปและอีก1ใน3นั้นคิดว่าปี2025จะแย่กว่า2024นั่นก็คือผลสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันที่มีนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะมองว่าดีหรือร้ายนะครับเข็มนาฬิกากำลังนับถอยหลังแล้วปีใหม่ก็กำลังจะเข้ามาถึงนะครับคุณภรัต
ใช่ครับก็อนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะครับผมว่ามองบวกไว้ก่อนแล้วกันชีวิตจะได้สดใสเรื่อยๆนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยในวันสุดท้ายของปี2567นะครับก็พบกันใหม่ในปี2568สำหรับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธิฉายา
จะต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
อุ้ยเสียดายวันสุดท้ายของปีกำลังจะหมดไปเรากำลังจะก้าวผ่านปีนี้ไปนะ2017หรือ2024
ครับ
เพราะฉะนั้นเราควรตั้งปณิธานใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธคุณนพรัตน์มีปณิธานส่วนตัวหรือยังที่มีอยู่4
มี
อยู่3บอบอใบไม้อยู่3ชุด
แบ่งปันกันมาเลยนะครับว่าไงมาครับ
บุกเบิกจะบุกเบิกเรื่องดีๆที่ดีกับตัวเองและดีต่อคนอื่นจะเบิกบานในทุกเรื่องที่ทำมีความสุขกับสิ่งที่ทำและบวกบวกคือคิดบวกในสิ่งที่เราเผชิญแม้จะเป็นลบก็ตามนะคะมี3บอใบไม้3ชุดค่ะคนอื่นดิฉันจดลิขสิทธิ์อ๋อมันเป็นลิขสิทธิ์โดยธรรมชาติไม่ต้องไปจดทะเบียนนะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธบอกมาได้เลยนะ
มาไม่จดก็ดีครับจะขอก๊อปสัก2อันของข้อฮะ2ข้อ2ข้อ3สำหรับผมนะครับข้อ1นี่บุกเบิกนี่ผมจะยกให้คนรุ่นใหม่อย่างคุณเยี่ยมยุทธนะครับถ้าเกิดแกรับไปส่วนผมนี่ขอเบิกบานและบุกบวกไว้ก็ดีครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวชีวิตมันจะดูอับเฉานะครับจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะตั้งอะไรเท่าไหร่หรอกคุณยิ้มเยอะว่าไง
ครับผมไม่ค่อยมีธรรมเนียมตั้งปณิธานเป็นของตัวเองเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวตั้งแล้วจะทำไม่ได้ก็ทำทุกคนให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าบุกเบิกนี่จะรับเอาไว้ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากจะทำงานเกี่ยวกับงานและการทำงานที่มีความหมายแล้วก็ส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพแล้วก็มี impact นะครับให้กับคุณผู้ฟังรวมถึงคุณธีรัตน์ด้วยคร
ับ เหมาะสมกับคุณยิ้มเยอะอย่างมากเลยครับ
ใช่ไหมคะโอ้โหคนรุ่นใหม่ไฟแรงขอบคุณมากทำให้รายการเราคึกคักวันนี้ส่งท้ายปีด้วยความสุขนะคะแล้วปีหน้าเจอกัน